Qadrli tinglovchilar, bugun o'tgan galgi suhbatimizni davom ettiramiz. Biz o'tgan suhbatimizda xizmatchi 5 ta munosabatni miyasiga qo'ygan holda xizmat qilishi lozimligini aytib o'tgan edik. Bu munosabatlardan birini o'tgan safar chuqur izohladik. Endi esa qolgan munosabatlar haqida suhbatimizni davom ettirsak. Xizmatchi boshliqda emas, boshqaruvchida fikr qilishi kerak. Xizmatchilar hamma narsaning egasi, Xudo ekanligini esda tutishi lozim. Muqaddas kalomda boshqaruvchi boshqalarning ishonchini qozongan xizmatkorday bo'lishi lozimligi yozilgan. Yusuf ana shunday xizmatchilardan biri edi. U Misrdagi qamoqxonada ishonchli xizmatchiday xizmat qilgan. Potifar o'z uyini unga ishonib topshirdi. Keyin esa qamoqxona boshlig'i unga butun qamoqxona ishlarini ishonib topshirdi. Oxirida esa Fir'avn xalqini boshqarishni unga ishonib topshirdi.
Xizmatchi bo'lish va boshqaruvchilik doimo yonma-yon yuradi. Xudo har ikkala sifatda ham ishonchli bo'lishimizni talab qiladi. 1. Korintliklarga bo'lgan maktubning 4-bob 2-oyatida shunday yozilgan. Umuman, idora qiluvchidan talab qilinadigan narsa sidqi dildan ishlashdir, deb yozilgan. Xudosiga ishonib topshirgan resurslarni qanday ishlatyapsiz? Haqiqiy xizmatkor bo'lish uchun hayotingizdagi pul mavzusini hal qilishingiz kerak. Chunki Injilda hech kim 2 xo'jayinga xizmat qila olmasligi yozilgan. Injilda 2 xo'jayinga xizmat qilmasligingiz kerak, deb emas, xizmat qila olmaysiz deb yozilgan. Siz yoki xizmat qilish uchun yashaysiz, yoki pul topish uchun xizmat qilasiz. Ikkovdan birini tanlashingiz lozim. Agar siz haqiqatan Xudoning haqiqiy xizmatkori bo'lishni istasangiz, butun vaqtingizni Xudoga ajratishingiz kerak. Xudodan butunlay sodiq bo'lishingizni talab qiladi. Unga qisman sodiq bo'lish yaramaydi.
Pul hayotingizdagi Xudoning o'rnini bosishi mumkin bo'lgan eng katta kuch-qudratdir. Albatta, Xudo emas. Ko'pchilik imonlilar hayotimdagi moddiy mablag'ni ko'paytirmaganimdan so'nggina Xudoga xizmat qilishni boshlayman deb o'ylashadi. Bu o'ta bema'ni fikr. Boy bo'lish gunoh emas, ammo boylikka qul bo'lish gunohdir. Xudoning haqiqiy xizmatchilari esa puldan ko'ra Xudoning ulug'vorligini birinchi o'ringa qo'yadilar. Haqiqiy xizmatchi o'z boyligini Xudoning ulug'vorligi uchun ishlatadi. Haqiqiy xizmatchi boshqalarning qanday ishlayotganiga emas, o'z ishiga e'tibor beradi. Ular ishlarini boshqalarning ishlari bilan taqqoslamaydi, tanqid qilmaydi yoki musaqqabalashmaydi. Ular Xudoning ularga bergan ishi bilan juda band bo'lishadi. Xudoning xizmatkorlari orasidagi musobaqa juda ham bema'ni.
Biz hammamiz bir oilamiz. Bizning maqsadimiz esa o'zimizning yaxshiligimizni ko'rsatish emas, Xudoning yaxshiligini ko'rsatishdir. Havoriy Pavlus shunday deb yozgan edi. Shuhratparast bo'lmaylik, bir-birimizdan rashq qo'zg'amaylik, baxillik qilmaylik. Xizmatkorlar orasida rashq hasadga o'rin bo'lmasligi kerak. Boshqalarni tanqid qilishga ketgan vaqtni Xudoga xizmat qilishga ishlatish mumkinligi haqida o'ylasangiz yaxshi bo'ladi. Xudoga xizmat qilish uchun olg'a azizlar.